ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით. თბილისის დროით 18 საათია. ჩვენ ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას და გადაცემას დღეს გაუძღვები ნიკო ნერგაძე. ჩემთან ერთად გადაცემას გაუძღვება კობალი გლიგაძე. სწორედ ის შემოგთავაზებთ ახლა ახალ ამბებს.
საღამოშუბის თავდაპირველად რამდენიმე ახალი ამბავი მოკლეთ. ერაყში თვითმფრინავი ტერორისტის აფეთქებამ ათობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ნოკია სიმენს ირანის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის გამო უჩივიან. დემოკრატის სენატორი გრაუნდ ზეროსთან მეჩეთის აშენების წინააღმდეგია. ირაკლი კაკაბაძის დაკავების საქმეში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები გამოიკვეთა. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო ცოტა. ათობით ადამიანი დაიღუპა და 100 მეტი დაშავდა ბაღდადში ერაყის სამხედრო ცენტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად. როგორც ოფიციალური პირები იტყობინებიან, თვითმკვლელი ტერორისტის აფეთქების შედეგად 40 ადამიანი გარდაიცვალა და 100-ი დაშავდა. სიტუაცია ერაყში სულ უფრო იძაბება. 31 აგვისტოს მოახლოებამდე ეს არის თარიღი, როდესაც ერაყი უნდა დატოვოს შეერთებული შტატების არმიის ძირითადმა კონტინგენტმა. იქ მხოლოდ 50,000 სამხედრო მოსამსახურე დარჩება. იაპონიაში პიროტექნიკის ქარხანაში აფეთქების შედეგად 19 ადამიანი დაიღუპა და 150 დაშავდა. როგორც იაპონური სააგენტო სინჰუა იტყობინება, აფეთქება ქარხნიდან 5 კილომეტრის რადიუსით ქალაქ უჩუნშიც იგრძნობოდა. ამ ეტაპისათვის 2000-ზე მეტი ადამიანია ევაკუირებული. უზბეკეთის ისლამისტურ მოძრაობასთან დაკავშირებულმა ვებსაიტმა დღეს დაადასტურა ტაჰირ იულდაშევის სიკვდილი. ვებსაიტ Furkon.com-ზე გამოქვეყნებულია სურათები მოკლული იულდაშევისა, რომელიც ცენტრალური აზიისა და უზბეკეთის იმ მეამბოხეთა ჯგუფის ლიდერია, რომელსაც ალ-ყაიდასთან აქვს კავშირი. იულდაშევი, რომელსაც უზბეკეთის სამართალდამცველი ორგანოები ეძებდნენ, ერთი წლის წინ შეერთებული შტატების სუპილოტო თვითმფრინავის იერიშის შედეგად 2009 წელს სამხრეთ ვაზირისტანში მოკლეს, თუმცა უზბეკეთის ისლამისტური მოძრაობა, რომელიც ბრძოლებშია ჩაბმული, მისი ლიდერის სიკვდილის ამბავს დიდი ხანი უარყოფდა. ნატოს სარდლობის ინფორმაციით კოალიციის 3 ჯარისკაცი დაიღუპა დღეს ავღანეთში. სარდლობის მიერ გავრცელებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ 2 ჯარისკაცი დაიღუპა ავღანეთის არამყარ აღმოსავლეთ რაიონში, ხოლო 1 ჯარისკაცი კი დასავლეთ ნაწილში. სხვა დეტალები არ ხმაურდება. ფრანგული სააგენტო France Press-ი კი იტყობინება, რომ მიმდინარე წლის განმავლობაში ავღანეთში კოალიციამ 436 ჯარისკაცი დაკარგა. მილიციის ცნობით ერთი ოფიცერი დაიღუპა და 2 დაიჭრა სავარაუდო თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად ჩრდილოეთ ოსეთში. მილიციის ინფორმაციით თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა მეზობელ ინგუშეთის რესპუბლიკის საზღვართან არსებულ საკონტროლო გამშვე პუნქტთან მიახლოების შემდეგ. თავდამსხმელი ჩრდილოეთ ოსეთის პრიგოროდნის რაიონიდან მოძრაობდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზოთ გამოშვებას. მერილენდში არსებული იურიდიული ფირმა, რომელიც ირანელი დისიდენტის ინტერესს იცავს, შეერთებული შტატების სასამართლოში უჩივლის ნოკია სიმენს. მოსარჩელეთა თანახმად, ფირმა ირანის მთავრობას ამარაგებდა ტექნოლოგიით, რომლითაც თეირანი თვალთვალსა და ზეწოლას ახდენდა საკუთარ მოქალაქეებზე. მერილენდის იურიდიული ფირმის ცნობით, დისიდენტი იზა შაჰარკიზი გასული წლის საფხულის არეულობებში მონაწილეობის გამო დააპატიმრეს მისი მობილური ტელეფონის მოსმენის შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე, რაც ნოკია სიმენსის ტექნოლოგიის გამოყენებით გახდა შესაძლებელი. შეერთებული შტატების ერთ-ერთი წამყვანი სენატორი დემოკრატიული პარტიიდან ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გეგმას, რაც ნიუ-იორკში 11 სექტემბრის ტერაქტის ადგილას მუსლიმანური კულტურის ცენტრისა და მეჩეთის აშენებას ითვალისწინებს. სენატორი ჰარი რეიდი ნევადადან აცხადებს, რომ მეჩეთის ყოფილი საბჭოთა უკაცრავად სავაჭრო ცენტრის სიახლოვის აშენება გულგრილობა იქნება იმ ჭირისუფალთა მიმართ, რომელთა ახლობლები ისლამისტი ექსტრემისტების თავდასხმა შეეწირნენ. ახლა გადავინაცვლებთ საქართველოსკენ. რექტორის მოვალეობის შემსრულებდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიურმა საბჭომ დაასახელა პროფესორი ნუგზარ სურგულაძე. ის მოვალეობას ახალი რექტორის არჩევამდე შეასრულებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი ხუბუაკი თანამდებობიდან გასულ კვირაში გადადგა. სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის შეფასებით, ირაკლი კაკაბაძის დაკავების საქმეში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები გამოიკვეთა. შეგახსენეთ, რომ ირაკლი კაკაბაძე ორ თანამოაზრესთან ერთად გასულ შაბათს დააკავეს თბილისში ჯორჯ ბუშის ქუჩაზე, სადაც საპროტესტო აქცია ამ ქუჩისათვის სახელის შეცვლის მოთხოვნით მიმდინარეობდა. ომბუდსმენის ოფისი ირაკლი კაკაბაძისაგან მიღებული ახსნა განმარტების საფუძველზე აღნიშნავს, რომ დაკავებული ორი საათის განმავლობაში იმყოფებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეზოში, სადაც კაკაბაძეს თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსმა და მისმა მოადგილემ სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. სახალხო დამცველის წმუნებულის მიერ თბილისის მეორე დროებითი მოთავსების იზოლატორში შედგენილი ოქმის თანახმად ირაკლი კაკებაძეს აღენიშნება რამდენიმე დაზიანება, რომელიც მისი განმარტებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეზოში მიიღო. სახალხო დამცველის ოფისი მიმართავს გენერალურ პროკურორსა და გამოიძიოს აღნიშნული საქმე. მოსკოვი თბილისის მიმართულებით ჩარტერულ ავიარეისებს მომავალი კვირიდან დაიწყებს რუსული კომპანია სიბირი. სააგენტო პირველს ეს ინფორმაცია საქართველოს ერთიან სატრანსპორტო ადმინისტრაციაში მიაწოდეს.
კობალიგლიკაძე გახლდათ, ეს მან გაგაცნოთ ახალი ამბები, ჩვენ კი ვააგრძელებთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი ვიდრე უშუალოდ ჩვენი გადაცემის შინაარსზე გადავიდოდეთ, ჯერ ალბათ უპირიანი იქნება რომ გითხრათ თუ რას გიპირებთ რა მოამზადეთ დღეისთვის. უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ ნახევარ საათიანი განხილვის შემდეგ სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი დაასახელა.
დასახელებული იქნა სამი კანდიდატორა, საბჭომ იმჟელა ამ კანდიდატორებზე, ერთხმად არჩეული იქნა რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად პროფესორი მუგზარ სურგულაძე.
ჰოლანდიის ერთ-ერთი უძველესი საფეხბურთო კლუბი არნემის ვიტესი გაიყიდა, მისი მფლობელი კი ბევრისთვის ნაცნობი ქართველი გახდა.
I'm Merab Jordania from Georgia.
ჩვენო პროგრამაში დიდ ყურადღებას დაუთმობთ საქართველოს რეგიონებს. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, სადაც მეტწილად გვექნება ლაპარაკი სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემებზე.
წლების მანძილზე პირდებიან, გავაკეთებ, გამაიტანენ ერთხელ გამოა წყალი, მემრე თავი კრანიანად მაძრობენ, აღარც წყალი, აღარც კრანია.
ეს რამდენიმე თემა, რომელიც ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში იქნება განხილული. კიდევ ცხადია, ბევრი რამ გვაქვს მომზადებული, გვაქვს ყოველკვირეული რუბრიკები, რუსული და ქართული პრესის მიმოხილვა და კიდევ სხვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით, სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი დაასახელდა დღეს. ის უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭოს 8 წევრმა ნახევარ საათიანი განხილვის შემდეგ დაასახელა. ნუგზარ სურგულაძე, პროფესორი, უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სრული პროფესორი, რექტორის მოვალეობას შეასრულებს ახალი რექტორის არჩევნამდე. მას ასევე მოუწევს აკადემიური საბჭოს არჩევნების დანიშნვაც, რადგან სექტემბერში დღევანდელი აკადემიური საბჭოს წევრების 2/3 ვადა ეწურება. რა კრიტერიუმებით იმჯერა აკადემიურმა საბჭომ საერთოდ რატომ გახდა რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის დაჩქარებული წესით არჩევა საჭირო და როგორ ახასიათებენ რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს აკადემიური საბჭოს წევრები? ამის შესახებ ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით.
ნახევარ საათიანი მსჯელობის შემდეგ უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად აკადემიური საბჭოს 8 წევრმა იურიდიული ფაკულტეტის სრული პროფესორი ნუგზარ სურგულაძე სამ დასახელებულ კანდიდატს შორის გამოარჩია.
დასახელებული იქნა სამი კანდიდატორა: პროფესორი ნუგზარ სურგულაძე, პროფესორი კახალორია და ვიცერექტორი ირენე დარჯია. საბჭომ იმსჯელა ამ კანდიდატურებზე, ერთმა კანდიდატმა, კალბატონმა ირენე დარჯიამ, მოხსნა თავის კანდიდატურა, დარჩა ორი კანდიდატურა და ერთხმად არჩეული იქნა რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად პროფესორი ნუგზარ სურგულაძე, რომელიც შეუდგება თავის მოვალეობის შესრულებას.
განაცხადა აკადემიური საბჭოს წევრმა პროფესორმა მერაბ კილაძემ. ნუგზარ სურგულაძე აკადემიური საბჭოს ორი წევრის, ფრიდონ თოდუას და გიორგი დავითაშვილის მიერ დასახელებული კანდიდატურა იყო. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსებული ბიოგრაფიული მონაცემებიდან ვიგებთ, რომ იგი ორი დისერტაციის, საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაციების ავტორია. 1975-1979 წლებში ორივე ნაშრომი ირანის სეფიანთა დინასტიას ეხება, ერთი საფინანსო უწყებას, მეორე კი ცენტრალურ მართველობას. აკადემიური საბჭოს წევრი ფრიდონ თოდუა ნუგზარ სურგულაძეს ასე ახასიათებს:
ცხენვალე მეცნიერია, ცხენვალე ორგანიზატორი და ცხენვალე ადამიანია. ერთხმად აირჩია აკადემიურმა საბჭომ.
თავად რექტორის მოვალეობის ახლადარჩეული შემსრულებელი, რომელსაც მინიმუმ 3 თვით მოუწევს თანამდებობაზე დარჩენა, ამბობს, რომ რექტორის თანამდებობისთვის ბრძოლას არ აპირებს და მხოლოდ აკადემიური საბჭოს არჩევნებისა და რექტორის არჩევნებისთვის პირობების შექმნას უზრუნველყოფს. სხვა მიზნებზე თავად ნუგზარ სურგულაძე საუბრობს.
მთავარი ჩემი მიზანი ახლა იქნება, რომ ის რაც კარგი აქამდე გაკეთებულა და არის ბევრი რამე გაკეთებული, იმას მოუაროთ. დანარჩენ რაც შეიძლება ამ სამთვეში გამოჯობესება მოხდეს, რაც თავარი მე მინდა პროფესორების და მასწავლებლების მომარეობა კიდევ უფრო რაც შეიძლება იქნება კიდევ უფრო გამოჯობესდეს. და შემდეგ თავარი მიზანი იქნება ალბათ, რომ დემოკრატიულად ჩატარდეს ახალი საბჭოს არჩევნები თქვენიც და ახალი რო ახლა იქნება გადის ვადა ძველი საბჭოს არჩევნების და ახალი რექტორის არჩევნების.
აკადემიური საბჭოს წევრი გუგული მაღრაძე, რომელიც ჩვეულებრივ გამო რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევას არ დასწრებია, ამბობს, რომ არჩეულ კანდიდატს არ იცნობს. საერთოდაც მისთვის გაუგებარია, რატომ იჩქარა საბჭომ.
არც ძალიან მიკვირს გასაგებია რატომ, მაგრამ ცოტა მიუღებლად მემაჩნია ასე ჩხარჩხარ ტემპებში უცებ სატელევიზიო სიუჟეტები, უცებ რექტორის გადადგომა, უცებ ახალი ესე იგი დროებითი შემსრულებლის. რაიც მემაჩნია, რომ უნივერსიტეტისადმი მიდგომა მაინც უფრო სერიოზული უნდა იყოს.
გუგული მაღრაძე ამბობს, რომ სექტემბრამდე, ანუ სანამ აკადემიურ საბჭოს არჩევნები დაენიშნებოდა, რექტორის მოვალეობის შესრულება რექტორის მოადგილესაც შეეძლო. შემდეგ კი აკადემიური საბჭო რექტორის არჩევნებს დანიშნავდა. გუგული მაღრაძე ვარაუდობს, რომ რექტორის ხმაურიანი წასვლა და შემდეგ დაჩქარებული წესით მისი მოვალეობის შემსრულებლის არჩევა გარკვეული პოლიტიკის ნაწილია.
მე ხა მაინც ეს გარდამავალი რაღაცა და შეიძლება გარდამავალი უფრო უმტკივნეულო პიროვნება უნდა ყოფილიყო და მე რომ ნახოთ ახლა ვინ გამოჩდება, როგორ ჩატარდება აკადემიური საბჭოს არჩევნები, ახლა უნდა იყოს აკადემიური საბჭოს არჩევნები. ვის აირჩევენ აკადემიურ საბჭოში, ხო ვიცნობ ჩვენ საქართველოში ყველა ერთმანეთს, ვინ რა პიროვნება, ვინ პრინციპულია უფრო, ვინ უფრო მორჩილია, როგორ შეიძლება დაკომპლექტება აკადემიური საბჭოში. შემდეგ რა კანდიდატები შემოვა და ვის აირჩევენ, ამის შემდეგ უფრო ნათელი მოეფინება ვის მიერ იყო ორგანიზირებული ეს მოვლენები.
სექტემბრის ბოლოს აკადემიური საბჭოს ახალი შემადგენლობა უნდა შეერჩეს, რომელთაც უნივერსიტეტის რექტორის კანდიდატი განცხადებების მიღებიდან ერთი თვის შემდეგ გასაუბრების წესით უნდა გაცხრილონ და ერთი კანდიდატი დაასახელონ. რექტორის თანამდებობაზე დანიშნა 22 ივლისს უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების შესაბამისად აკადემიური ხარისხის არ მქონე პირსაც შეუძლია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს რეგიონები ფართო ხედითა და განსხვავებული ხედვით. პრობლემები, წარმატებები, გეგმები და პერსპექტივები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
რეგიონულ მაცნეს გადაცემის მეორე ნახევარში, ასე დაახლოებით 15 წუთში, ცოტა მეტში შემოგთავაზებ, შეგახსენებთ თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ და გადაცემას დღეს უძღვები ნიკონ ერგაძე. მანამდე კი მოუბრუნდეთ კვლავ იმ საზენიტო სარაკეტო სისტემებს, ეს სამას, რომელთა განთავსების საკითხთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ ბევრი შეკითხვა არსებობს. უცნობია რა ვითარებაში, კონკრეტულად როდის და რა მიზნით შეიტანა კრემლმა ოკუპირებულ აფხაზეთში ეს S-300 ტიპის სისტემები და რისთვის დაჭირდა მას ამ საკითხის სწორედ ახლა წინ წამოწევა. ახლა ლელა კუნჭულია გეტყვით, თუ რას ფიქრობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით ექსპერტები.
როდესაც S-300 ტიპის სისტემის განთავსებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია გაახმაურა, რუსეთის საჰაერო ძალების მეთაურს ალექსანდრ ზელენს 11 აგვისტოს არ დაუკონკრეტებია მასშტაბები და განთავსების დრო. მან თქვა მხოლოდ ის, რომ სისტემა უზრუნველყოფს აფხაზეთის საჰაერო სივრცისა და იქ განთავსებული რუსული სამხედრო ძალების დაცვას. ზელენის ამ ბუნდოვან განცხადებას რამდენიმე დღეში რუსეთის საგარეო უწყების წარმომადგენლის ანდრეი ნესტერენკოს განცხადება მოჰყვა, რომ თითქოს საზეინტო სარაკეტო სისტემა აფხაზეთში 2008 წლის შემოდგომაზე განთავსდა და მიზნად ისახავდა თბილისის რევანშისტული შემოტევისგან თავდაცვას. ინფორმაცია S-300 ტიპის კომპლექსის აფხაზეთში აგვისტოს ომის შემდეგ შეტანასთან დაკავშირებით ზოგიერთი ანალიტიკოსისთვის ფრიად არადამაჯერებლად გამოიყურება. ასეთები ფიქრობენ, რომ რუსეთმა მძლავრი თავდაცვითი იარაღი აფხაზეთში სწორედაც რომ აგვისტოს ომისთვის მზადების პროცესში მოიმარაგა და მის მიზანს წარმოადგენდა ნატოს ქვეყნებთან გამკლავება იმ შემთხვევაში, თუ კი რომელიმე მათგანი საქართველოს სამხედრო ძალით მხარდაჭერას გადაწყვეტდა. რუსეთის ნაბიჯი უპირველეს ყოვლისა ნატოს წინააღმდეგ მიმართულად მიაჩნია თბილისშიც. ასეთი ვერსია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თემურ იაკობაშვილმა ჩამოაყალიბა სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში.
ვფიქრობ, ამ თემაზე სერიოზული რეაგირება უნდა მოახდინოს პირველ რიგში ნატომ და მეორე რიგში იმ ქვეყნებმა, რომლებიც რეგიონში არიან განთავსებულები და რომლებსაც ეს რეალურად არის საფრთხე.
რამდენად გამართლა თბილისის მოლოდინი საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქციებთან დაკავშირებით? ვაშინგტონში კეთდება განცხადება, რომ საზენიტო სარაკეტო სისტემები რუსეთმა აფხაზეთში ორი წლის წინ განათავსა, თუმცა შეერთებული შტატები ჯერ ისევ ვიკვლევს, გაიზარდა თუ არა მასშტაბები მოგვიანებით.
We can't confirm whether they have.
ჩვენ არ შეგვიძლია დადასტურება იმისა, დაამატეს თუ არა ახალი კომპლექსი იქ უკვე არსებულ სისტემებს. ჩვენ ამას შევისწავლით. მაგრამ ეს თავისთავად აუცილებელი არ არის, რომ ახალი მოვლენა იყოს. ის სისტემა უკვე იყო ადგილზე გარკვეული დროის მანძილზე.
ეს განცხადება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ფილიპ კროულიმ 11 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია ვაშინგტონმა რუსეთის ქმედებების შესახებ. ორი წლის წინ უკვე იცოდა, თუ მისი რწმენა კრემლის ამჟამინდელ განცხადებებს ეყრდნობა. რუსეთის ქმედებას ყველაზე მწვავე რეაქცია ჯერჯერობით პარიზის მხრიდან მოჰყვა, როგორც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის კრისტინ ფაჟის მიერ 12 აგვისტოს გაკეთებული განცხადებით ირკვევა, პარიზის საქმის კურსში არ იყო საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში საზეინტო სარაკეტო კომპლექსის განთავსებასთან დაკავშირებით. ეს ვერ შეუწყობს ხელს რეგიონის სტაბილიზაციას, ასეთია შეშფოთებული საფრანგეთის საგარეო უწყების პოზიცია. საფრანგეთის გამორჩეულ რეაქციას აგვისტოს ომის შემდეგ აღებულ პასუხისმგებლობას მიაწერს ანდრო ბარნოვი, სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, თუმცა ის საერთო ჯამში ამ საკითხთან დაკავშირებით უფრო მეტ და უფრო მწვავე რეაქციებს არც საფრანგეთისგან მოელოდა და არც დასავლეთის სხვა ლიდერის სახელმწიფოებისგან.
შეუძლებელია რუსეთს ეს გაატანო ეს ეწოლით. ატეხავს რაღაც ესეთ დაუსრულებელ პანიკას, ერთადერთი რასაც გააკეთებს ამითი, მოახდენ საკუთარი უძლურების დემონსტრირებას, ხო? ამიტომ არ გონია ბევრი იყოს სოფლიოში მოსურნე იმისა, რომ მასი რაღაც გააკეთოს. იმიტომ რომ აი დაუსრულოთ ორი წლის წინ იყო ეს შეტანილი, ხო, აქამდე შეიძლებაოდა ამაზე ხმის ამოღება. მაგრამ აი რო ამოიღებ ხმას მე რას აკეთებ?
დასავლეთის მეტრიაქციას არც ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი მოელოდა. მისი განმარტებით ეს 300 ტიპის საზეინტო სარაკეტო სისტემა თავდაცვითი შეიარაღების კატეგორიაში გადის, საერთაშორისო დოკუმენტებით ის არ იგრძალება და საქმე საქმეზე რომ მიდგეს, რუსეთს ამ საკითხთან მიმართებით ვერც ვერავინ შეედავება. სხვა საკითხია, რომ რუსეთს ამ სისტემების ოკუპირებულ აფხაზეთში და სომხეთის ტერიტორიაზე ფლობით პრაქტიკულად მთელი სამხრეთ კავკასიის და თურქეთის ნაწილის გაკონტროლება შეუძლია. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილმა პრეზიდენტმა მერაბ ჟორდანიამ ჰოლანდიის ერთ-ერთი უძველესი საფეხბურთო კლუბი არნემის ვიტესი შეიძინა. 16 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე კლუბის არც ახალ და არც ყოფილ მფლობელს არ უთქვამთ არაფერი გარიგების მოცულობაზე, თუმცა ცნობილია, რომ ჟორდანიას ხელში კლუბის აქციათა 100% გადავიდა. ჯიმშა რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა გეგმები აქვს ვიტესის ახალ მფლობელს და წაადგება თუ არა მერაბ ჟორდანიას შენაძენი ქართულ ფეხბურთს.
საქართველოსაგან განსხვავებით მერაბ ჟორდანიას ჰოლანდიაში თითქმის არავინ იცნობს. ამიტომაც ვიტესის ახალმა მფლობელმა არნემში გამართული პრესკონფერენცია საკუთარი თავის წარდგენით დაიწყო.
I am Merab Jordania from Georgia. I was professional football player.
მერაბ ჟორდანიამ ისიც თქვა, რომ ფეხბურთის თამაშის დასრულების შემდეგ ფლობდა საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს. მოგვიანებით კი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტიც გახდა. პრესკონფერენციის მსვლელობისას მერაბ ჟორდანიას არ უცდია შენაძენით გამოწვეული სიხარულის დამალვა.
Today I am very happy that I became owner of Vitesse.
მეტად მოხარული ვარ, რომ ვიტესის მფლობელი გავხდი. შესაძლოა მკითხოთ, რატომ ვიტესი და რატომ არა სხვა კლუბი, მაგრამ დამერწმუნეთ, ეს შემთხვევით არ მომხდარა. ბევრი ვიფიქრე ამის შესახებ. ვიხდი, რომ ეს არის ადგილი, სადაც ჩემს ამბიციებს დავეკმაყოფილებ, სადაც შეუძლებ დიდი და ძლიერი კლუბის შექმნას, რადგან ეს არის კლუბი ძალიან კარგი ახალგაზრდული აკადემიით, განვითარების დიდი შესაძლებლობებით და პოტენციალით. მოკლედ ძალიან გახარებული ვარ, რომ ახალი ერა იწყება როგორც ჩემ, ასევე ვიტესის საფეხბურთო კლუბის ცხოვრებაში.
Begins new era in my life, in my football life and also for the Vitesse football club.
თუმცა მერაბ ჟორდანიას არაფერი უთქვამს იმაზე, თუ რა დაჭდა გარიგება, რომლის წყალობითაც ახალი ერა უნდა დაიწყოს. გაზეთ ლელო ჟურნალისტი მერაბ მამულაშვილი ვარაუდობს, რომ მხოლოდ საკუთარი სახსრებით მერაბ ჟორდანია ჰოლანდიური კლუბის შეძენას ვერ გაწვდებოდა.
ყველა მიცის, რომ მერაბ ჟორდანი არის რომან აბრამოვიჩის მოახლოვესი და სანდო პარტნიორი.
მერაბ მამულაშვილის თქმით, გარიგების ღირებულებაზე მნიშვნელოვანი კლუბის ახალი მფლობელის გეგმებია. გაზეთ ლელოს კორესპონდენტს გაუმართლებლად მიაჩნია დაუსრულებელი ლაპარაკი იმაზე, რომ ჟორდანია, როგორც დინამოსა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის თავკაცი, ფულის გაფლანგვის ბრალდებით ორჯერ იყო დაკავებული. ბოლო დროს მსგავსი შინაარსის სტატიები გამოქვეყნდა როგორც ქართულ, ასევე ჰოლანდიურ მედიაში.
თუკი ადამიანი პავლე გახდა იმას სავლეს ახსენებენ ჩემთვის მაგალითად პავლე უფრო მნიშვნელოვანია და უფრო მნიშვნელოვანია იმ პროექტის შედეგები რომელიც ახლა ხორციელდება ვიტაში და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს პროექტი განხორციელდეს და განხორციელდეს იმიტომ რომ იქ ქართველები მონაწილეობენ და ეს ბუნებრივია ორიენტირებული იქნება ქართულ ფეხბურთზე ვიტაში თუნდაც 2-3 ქართული ფეხბურთელისთვის შეიქმნას ის პირობა, რომელთაც ის ეროვნულ ნაკრებს თუ სხვადასხვა ასაკის ნაკრებს გამოადგება, ეს იქნება ქართული ფეხბურთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მერაბ ჟორდანიას საომავლო გეგმები გარკვეულწილად მართლაც უკავშირდება ქართულ ფეხბურთს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ვიტესის ახალმა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ აპირებს ახალგაზრდა ფეხბურთელის გიორგი ჭანტურიას კლუბში მიწვევას. ჟორდანიას თქმით, გუნდი რამდენიმე ფეხბურთელით აგვისტოშივე გაძლიერდება, თუმცა ძირითად შევსებას სამთრის ტრანსფერების დროს მიიღებს. საომავლო გეგმებზე მერაბ ჟორდანიას 16 აგვისტოს არნემში გამართული პრესკონფერენციის დროსაც კითხეს.
I can confirm you that
შემიძლია დაგიდასტუროთ რომ წურთუნელის თაობაზე რომ არ იქნება ცვლილებები, მაგრამ ფიქრობ დამეთანხმებით რომ უნდა მოვიზიდოთ ახალი მოთამაშეები. იქნებიან ხორვატები, სერბები თუ ქართველები. ასევე მოთამაშეები სხვა ნებისმიერი ქვეყნიდან. თხოვთ მომცეთ კიდევ 2 დღე.
From any other countries, please give me 2 days.
მერაბ ჟორდანიამ ისიც თქვა, რომ საფეხბურთო კლუბის განვითარებასა და წინსვლას დაახარჯავს იმდენ ფულს, რამდენსაც პროექტის განხორციელება მოითხოვს. კლუბი კი, როგორც გაზეთ რეზონანსი სპორტული განყოფილების რედაქტორი და ჰოლანდიური ფეხბურთის სპეციალისტი აკაკი გვიმრაძე ამბობს, მდიდარია ტრადიციებით და მისი შენახვა, ისევე როგორც ლიდერთა ჯგუფში გადაყვანა, არ იქნება იოლი. მაინც რა გუნდია ვიტესი? ამ შეკითხვას აკაკი გვიმრაძე ასე უპასუხებს.
ვიტესი ეს გუნდი არის სადღეისოდ, ასე ვთქვათ, მეორე ეშელონის გუნდი ჰოლანდიაში. ანუ აიაქსი, ფეინორდი, პესვი არიან ლიდერები, გრანდები და მათ შემდეგ არის კიდე რამდენიმე კლუბი და მათ შორის ვიტესი. Ну ведь გამოიჩევა ხა, იმით გამოიჩევა, რომ ალბათ ევროპაში ერთ-ერთმა პირველმა აშენა თანამედროვე ტიპის სტადიონი. შედეგებით არათუ ისეთი არ გამოიჩევა ხა, იმ საშუალო დონის გუნდია ჰოლანდიის მასშტაბით.
ეს გახლეთ აკაკი გვიმრაძემ, გაზეთ რეზონანსის სპორტული განყოფილების რედაქტორი. მისი ხმით დაასრულა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა მოდი ვნახოთ, რას წერდა დღეს ქართული პრესა. გაზეთებს დილიდან ნინო თარხნიშვილმა გადახედა, სწორედ მის მიერ მომზადებულ პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ ახლა.
დღევანდელი რეზონანსი პირველ გვერდს სოციალურ პრობლემატიკას უთმობს. მათ შორის უმთავრესი კი ის არის, რომ როგორც ერთ-ერთი პუბლიკაციის ავტორი ექსპერტთა მოსაზრებებზე დაყრდნობითი ტყობინება, წრეულს მოსავლიანობა 35-50%-ით შემცირდება. შემცირდება ხორბლის, ყურძნის, ხილისა და ბოსტნეულის რაოდენობა. მოსალოდნელ საფრთხეებზე ექსპერტები თამამად საუბრობენ. სახელისუფლებო სტრუქტურის წარმომადგენლები ჯერ კიდევ ფრთხილობენ, ან ჯერ კიდევ არ მოეპოვებათ ინფორმაციაო, წერს ავტორი. გვალვა და სტიქიური მოვლენები ხარისხზეც აისახება და მოსავლის რაოდენობაზეც. განსაკუთრებით ცუდად ერთწლიან კულტურაზე იმოქმედებს. როგორც გავიგე, დასავლეთში სიმინცაც უჭირს. იმერეთსა და გურიაში ერთწლოვანი კულტურები განადგურების პირასაა. გადაუჭარბებლად შემიძლია ვთქვა, რომ ხილის მოსავალი დაახლოებით 50%-ით დაიკლებს. აცხადებს რეზონანსთან საუბარში სოფლის მეურნეობის ექსპერტი თამას კუნჯულია. ვრცელ პუბლიკაციას უძღვნის რეზონანსი უკანასკნელ დღეებში დევნილთა გასახლებების სერიას. ხელისუფლების გეგმა ყველა დევნილი გაასახლოს თბილისიდან. ამიტომაც ყველა ჩასახლება, ვისაც არჩევნებამდე არ დაუკანონდა ბინები, გამოსახლების რისკის ქვეშა. 10 ობიექტიდან უკვე 4-5000 დევნილია გამოყვანილი, აცხადებს კონსერვატორი ლაშა ჩხარტიშვილი. როგორც რეზონანსთან საუბარში ტოლვითა და განსახლების მინისტრის მრჩეველი ვალერი კოპალეიშვილი ამბობს, შეუძლებელია იქ ცხოვრება და ამიტომაც ხდება მათი გამოსახლება. თანაც ეს პროცესი კანონდარღვევით არ ხდებაო, რადგანაც ეს ფართები აფხაზეთიდან დევნილი ადამიანებისათვის გამოყოფილი არ ყოფილა. ამიტომაც ისინი იქ უკანონოდ იყვნენ, ხოლო 2008 წლის ომის შემდგომი ყველა დევნილისათვის გამოიყო გარემონტებული ფართი და $10,000 კომპენსაცია, ამბობს კოპალეიშვილი ინტერვიუში. თუ კი დევნილების პრობლემას ლოგიკურად მივაბამთ ომის თემას, მაშინ აქვე უნდა ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა გაზეთ ახალთაობაში დაბეჭდილ ინტერვიუზე. რომელშიც ჟურნალისტი ექსპერტ კონფლიქტოლოგს პაატე ზაქარიაშვილს ესაუბრება. დარწმუნებული ვარ და ვიცი, რომ ისეთი სახელმწიფო უწყებები, როგორიც არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, პენტაგონი თუ ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველო, კატეგორიული წინააღმდეგი იყვნენ, რომ საქართველოს ეს ომი დაეწყო, ამბობს ზაქარიაშვილი და განაგრძობს. მათ კარგად იცოდნენ, რომ ეს ყველაფერი საქართველოს საწინააღმდეგოდ დასრულდებოდა. რესპუბლიკური პარტიის ნეოკონსერვატიულ ფრთას ეგონა, რომ რუსები არ შემოუტევდნენ საქართველოს და მათ არჩევნების წინ უნდოდათ რუსეთის აგრესია ეჩვენებინათ ამერიკელი ამომრჩევლებისათვის. სააკაშვილი იპოვეს ისეთ ადამიანად, რომელიც ადვილად დათანხმდა, რომ ამერიკელებისათვის ეს სამსახური გაეწია და გამოეწვია რუსული აგრესია. მე არ ვიტყოდი, რომ ამერიკელებს უნდოდათ ომი. მათ არ ეგონათ ომი თუ იქნებოდა. მათი სურვილი იყო რუსეთის გამოწვევა და გაღიზიანება, რათა წინასაარჩევნო ქულები ჩაეწერათ რუსების წინააღმდეგ, ამბობს ზაქარიაშვილი ინტერვიუში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახლა უკვე ყოფილი რექტორის გია ხუბუას სკანდალური გადადგომის შესახებ წერს დღევანდელი საქართველოს რესპუბლიკა. იქცა თუ არა გია ხუბუა განდევების ვაცად. Სწორედ ეს არის პუბლიკაციის უმთავრესი შეკითხვა. პუბლიკაციის დიდი ნაწილი უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრთან, პროფესორ გუგული მაღრაძესთან ინტერვიუს ეთმობა. გია ხუბუამ, ჩემი აზრით, ნაჩქარევი გადაწყვეტილება მიიღო. თუმცაღა მიიღო თუ მიაღებინეს. კითხულობს მაღრაძე ინტერვიუში და აგრძელებს. რამდენიმე დღის წინ თუ რექტორი სამართალდამცავებთან თანამშრომლობას კვირდებოდა, რატომ არ აცალეს? მე ფსიქოლოგი ვარ და დაბეჯითებით შემიძლია გითხრათ. გია ხუბუა არ არის ის ტიპი, რომელსაც შეუძლია მოხვეჭის და გამდიდრების მიზნით რაიმე უღირსი საქციელი ჩაედინოს. ჟურნალისტის კითხვაზე ხომ არ დაიჭერენ გია ხუბუას, გუგული მაღრაძე პასუხობს. ელემენტარული კაცური სიტყვა და ზნეობა თუ არსებობს, არ უნდა დაიჭირონ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ გია ხუბუას განცხადება თავის გადასარჩენად არ დაუწერია. უნივერსიტეტის რექტორი რეფორმატორი ხელისუფლების დავალება და კარგი შემსრულებელი იყო. უბრალოდ შეთანხმდნენ და განტევების ვაცად გაწირეს, ამბობს გუგული მაღრაძე ინტერვიუში.
ეს ქართული პრესის მიმოხილვა გახლდათ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ახლა კი შეგვიძლია მოვისმინოთ, თუ რა იყო საინტერესო რუსულ პრესაში, რაზე წერდნენ რუსული გაზეთები. რუსული პრესის მიმოხილვა დათო ჩაგანავა მოამზადა.
ივან ალექსანდროვიჩ ალექსეევი, ნოიზ MC, 25 წლის რუსი რეპერი, 10 დღიან პატიმრობაზე ვოლგოგრადის ციხეში. ნოვაა გაზეთა ყოველგვარი კორექტირების შეკითხების გარეშე აქვეყნებს მის შტაბის სტილებებს და სრულ ტექსტს გრძელი სიმღერისა, რომელსაც ნოიზის 3-6 კამერაში 8 სხვა პატიმართან ერთად ყოფნისას რკინის საწოლზე წერს. ნატურალური სანატორიუმი. სანამ სანატორიუმის შიგთავს გავეცნობოდეთ რამდენიმე წინადადება თავად დაკავების მიზეზებზე. მოკლედ, ნოიზ MC კონცერტს მართავს ვოლგოგრადში, ბაბკივ შაპკუ, ფული ქუჩი. ამ სიმღერის შესრულების დროს ნოიზის მეგობრებს დარბაზში ქუდებით ჩამოუვლიათ და ფული საკრეფა დაუწყიათ. ხურდებისო. პოლიციას არ მოწონებია მათხოვრობა ბრჭყალებში ეს, ხოდა გაბრაზებულ პოლიციას თავნებობის აღკვეთა უცდია. ამაზე ნოიზი გაბრაზებულად ცხოველები წითელი ორნამენტებით ქუდებზეო. მოთქვამს, მოკლედ ნოიზი ციხეში ხვდება. ციხეში მოხვედრილი რეპერი ხედავს, როგორ ადვილად აღწევს პატიმრობას ადამიანი, რომელმაც ქალი თითქმის სიკვდილამდე მიიყვანა ცემით, გავლენიანი სატელეფონო ზარის მეშვეობით. ასევე ხედავს ნოიზი, როგორ ზის სხვა, ვისაც ზარისგან ხორციელება არ შეუძლია, მხოლოდ იმიტომ, რომ პოლიციას ის სხვა შეაერია და საქმის სწრაფად დასახურად საღამოობით გემრიელად სცემენ, რათა ამ უკანასკნელმა სისტემის გამართულად მუშაობას ხელი არ შეუშალოსო, საქმე თავზე აიღოს და დახუროსო. თუმცა ვერ მოგართვით, გამძლე ბიჭი ყოფილა სერიოჟა კრუკოვი, ბიჭი, რომელსაც საღამოობით ურახუნებდნენ, ტელეფონამდე მიუღწევია და ახლობლებისთვის უთქვამს, რა დღეშიც იყო, შეეშვნენო. თუმცა საქმე მარტივად ცუდი პოლიციელებით არ შემოიფარგლებაო, წერს ნოიზი. პრობლემა არც მარტო სისტემის არისო, ამბობს იგი, ხალხი თავად არის მიჩვეული მსგავს მოყრობასო. შიშსო. ნოიზი ანარქისტია, ჩემი შეხედულებები არ შეცვლილა, ისინი განმტკიცდაო, წერს რეპერი. ციტატა. ანარქია შესაძლოა ეს გულუფრყვილოა. კი, თუმცა სხვა არაფერი მიხდება, არის ადამიანი და მისი შეუქცევადი თავისუფლება. ციტატა აქ სრულდება. არავითარი კონფორმიზმი ხელოვანი როცა პროპაგანდაში ებმევა, მისი გამოყენება და შემდეგ მისი სანაგვეზე გადაგდება ხდებაო, ამბობს ნოიზი. ხელოვანი როცა პროპაგანდაში ებმევა. საინტერესო დაკვირვებაა. ყოველ შემთხვევაში ნოიზის დაუბრუნდეთ სიმღერას, რომელიც მან ციხეში დაწერა, სადაც ის პირდაპირ სიტყვა სიტყვით იმნიშვნელობით ბოდიშ სიხტი სისტემის წინაშე სანატორიუმში გატარებული დროისათვის და იმ უმადურობისთვის, რომელიც მან გამოიჩინა. ციხიდან გამოსვლის და სიმღერის ჩაწერის შემდეგ, როგორც ჩანს, ბევრს საქმის არსი ასევე სიტყვა სიტყვით გაუგია. კი, ვიღაცებმა გმირად შემრაცხესო, ეს არასწორიაო, მაგრამ მეორე მხარეს არის ბევრი, ვისაც ეგონა მართლა ბოდიშ სიხტიო, მართლ მსაჯულების წინაშეო. ამის მიუხედავად, ჩევჩუკის არ იყოს, ნოიზიც ოპტიმისტია. ბუნებრივია, წერილში მუხტის შესაქმნელად, ანგრძნობის გამოსახატავად, რეპერი ჩევჩუკის პუტინთან ლეგენდარულ საუბარსაც იხსენებს. თუმცა ნოიზის ტონი ჩევჩუკისგან განსხვავებით, ალბათ შესაძლოა ითქვას, უფრო ახალგაზრდულად აგრესიულია. აგერბატონო, ნუ მოძრობით.
ყველა ზემოთ მდგომებს მოგმართავთ. მოდუნდით. მოაჩვენოთ, რომ არაფერი არ მოხდარა. და ღვთისგულისათვის ნომიშნით ხელს. თუ მაინც გადაწყვეტთ, თქვენთვის იქნება უარესი. ნუ თუ ვერ ხედავთ რა ხდება ქვეყანაში. ხალხი უკვე უბრალოდ კი არ ღელავს, არამედ ბრძოლას იწყებს. გამიკვირდა. მიუხედავად უთანხმოებისა ჩემთან დაკავშირებით, ხალხი ერთ პოზიციაზე იდგა და ეს პოზიცია ცასახაა. ისინი ჩემკე კი არა, თქვენს წინააღმდეგ მოდიან. თქვენ მათ ხელში ამოუყვანეთ.
ეს გახლავთ ერთგვარი რუსული პრესის მიმოხილვა, უბრალოდ რუსული პრესის ერთგვარი მიმოხილვა, რომელიც დავით ჩაგანავა მოამზადა და რომელიც უფრო მეტ დროს უთმობდა რუს რეპერს Noize MC-ს. თუ მისი სიმღერის მოსმენა დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე, თქვენ არა თავისუფლება.org-ზე, არამედ ჩვენ სათაო საიტზე rferl.org-ზე მოისმინოთ და ნახოთ კიდევაც კლიპი მისი მონაწილეობით, მე მგონი მართლაც საინტერესოა. 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ზუსტად ახლა ახალი ამბების დროა. კობალი გლიგაძეს მოუსმინეთ.
ათობით ადამიანი დაიღუპა და 100 მეტი დაშავდა ბაღდადში ერაყის სამხედრო ცენტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად. როგორც ოფიციალური პირები იტყობინებიან, თვითმკვლელი ტერორისტის აფეთქების შედეგად 40 ადამიანი გარდაიცვალა და 100-ი დაშავდა. იაპონიაში პიროტექნიკის ქარხანაში აფეთქების შედეგად 19 ადამიანი დაიღუპა და 150 დაშავდა. როგორც იაპონური სააგენტო სინჰუა იტყობინება, აფეთქება ქარხნიდან 5 კილომეტრის რადიუსით ქალაქ უჩუნშიც იქცნობოდა. ნატოს სარდლობის ინფორმაციით, კოალიციის 3 ჯარისკაცი დაიღუპა დღეს ავღანეთში. ამრიგად, მიმდინარე წლის განმავლობაში ნატოს დანაკარგებმა 436 ჯარისკაცი შეადგინა. მილიციის ცნობით, ერთი ოფიცერი დაიღუპა და ორი დაიჭრა, სავარაუდოდ თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად ჩრდილოეთ ოსეთში. უზბეკეთის ისლამისტურ მოძრაობასთან დაკავშირებულმა ვებსაიტმა დაადასტურა ტაჰირ იულდაშევის, ცენტრალური აზიისა და უზბეკეთის მეამბოხეთა ჯგუფის ლიდერის სიკვდილი. მერილენდში არსებული იურიდიული ფირმა, რომელიც ირანელი დისიდენტების ინტერესებს იცავს, შეერთებული შტატების სასამართლოში უშივის ნოკია სიმენს. შეერთებული შტატების ერთ-ერთი წამყვანი სენატორი დემოკრატიული პარტიიდან ეწინააღმდეგება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გეგმასაც ნიუ-იორკში 11 სექტემბრის ტერაქტის ადგილას მუსლიმანური კულტურის ცენტრისა და მეჩეთის აშენებას ითვალისწინებს. ცნობები საქართველოდან. სახალხო დამცველის შეფასებით, ირაკლი კაკაბაძის დაკავების საქმეში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები გამოიკვეთა. ირაკლი კაკაბაძე ორ თანამოაზრესთან ერთად გასულ შაბათს დააკავეს თბილისში ჯორჯ ბუშის ქუჩაზე, სადაც საპროტესტო აქცია ამ ქუჩისთვის სახელის შეცვლის მოთხოვნით მიმდინარეობდა. უნივერსიტეტის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი ნუგზარ სულგურაძე აირჩია.
კობა ლიგლიგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ ცოტა ხანში რამდენიმე წუთში კვლავ დაუბრუნდებით კობა საერთაშორისო ახალ ამბებთან დაკავშირებით, თუმცა ჯერ მოდი საქართველოს რეგიონებს მივხედოთ. დღეს სამშაბათია, ტრადიციულად რეგიონულ მაცნეს შემოგთავაზებთ და რა საკითხს ეხება დღეს ეს გადაცემა. ერთის მხრივ სასმელი და სარწყავი წყალი, როგორც აღმოსავლეთ საქართველოსთვის აღმოსავლეთ საქართველოს ბევრი რაიონის პრობლემა და მეორე მხრივ მოსავალი, რომლის გასაღება გლეხსმის მოყვანაზე არანაკლებ უჭირს. ეს არის თემები, რომელსაც დღეს შევეხებით და მოისმენთ სიუჟეტებს რეგიონულ მაცნაში, სიუჟეტებს ზუგდიდიდან, ბათუმიდან, სიღნაღიდან და გორიდან. ნონამ ჭედლიშვილი უძღვება ხოლმე ამ გადაცემას ტრადიციულად.
სამეგრელო სოფლებში მოსახლეობის ძირითადი სარჩო ციტრუსი, თხილი და სიმინდია. ამჟამად გლეხები თხილის შეგროვებით არიან დაკავებულნი. ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა იმაზე ისაუბრებს, რა თავისებურებები ახასიათებს მოსავლის აღებას წელს და რა პრობლემებისა და სირთულეების წინაშე დგანან გლეხები.
ისინი ამბობენ, რომ მოსავალი შარშანდელთან შედარებით წელს გაცილებით მეტია, რამაც თხილზე ფასის კლება გამოიწვია.
თხილი მოაქვს, მაგრამ ფასიც უკვე იკლებს. 3.40 იყო, უკვე 3.20-ია და ხოლმე ამიქნებ. გლეხს მარტო ის აქ და ესეც უკვე იკლებს. საზღვარგარეთ დოლარები ღირს, კილო თხილი რაღაც 20-25 დოლარად უფრო მეტი და ჩვენთან.
მეგრელი გლეხებისგან განსხვავებით, თხილის მოსავლის გასაღების პრობლემა შეექმნა ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ მოსახლეობას. გალელები ამბობენ, რომ მას შემდეგ რუსი სამხედროების მიერ აფხაზეთისა და დანარჩენ საქართველოს შორის ადმინისტრაციული საზღვარი კონტროლდება, თხილის ზუგდიდში გადმოტანას ვერ ახერხებენ. ადგილობრივი ბაზრის ფასი კი მათთვის მიუღებელია, რადგან დახარჯულს მცირეთი აღემატება.
თხილი ახლა სეზონია ჩვენი, ეს არის ერთ-ერთი ოჯახის შემოსავალი. პირველი პრობლემა რომ გადასვლა ჭირს, ეს სამხედროები ხანა რუსი სამხედროები პასპორტის გარეშე ჩვენა გიგვიშებენ, პასპორტი ჩვენა არ გვაქვს და ასე რომ გაუგებრობაში ვართ, ესე ქაოსში ვართ.
ზუგდიდში ჩვენ გადასვლის საშუალება არ გვაქვს, ძალიან თულ სიტუაციაში ვცხოვრობთ. გადასვლა გვიჭირს, გზები არ არის. უნდა ვისარგებლოთ ცენტრალური ხიდით, მაგრამ პასპორტები არ გვაქვს.
წლევანდელი ჭარბი მოსავლით კმაყოფილები არიან მცირე და მსხვილი მეწარმეები ზუგდიდში. შეპესეს ზახილნათ იმპექსის კომერციულმა დირექტორმა ზაქრო ქარდავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხილზე ფასის ზრდა ან კლება დამოკიდებულია თურქეთზე, რომელიც ქართულ ბაზარს აკონტროლებს.
თურქეთი არის ყველაფრის აკონტროლებელი ფასის და ყველაფრის, იმიტომ რომ თურქულ ფასზე დაახლოებით 10 თუთყვები ცენტით ნაკლები ფასი იყიდება ქართული თხილი ევროპაში და აზიაში. დაახლოებით 50,000 ტონა მოდის სამეგრელოს რეგიონში. ქონდა თურქეთს შევედრებით დაახლოებით 650,000 ტონა ვიდა წელს, მაგრამ ნაწილობრივ ჩვენს ბაზარი მუშაობს. თავარია ხარისხიანი არის, ნორმალური ფასი არის, მაგრამ ეხლა ალბათ არეგულირდება დღეში, შეიძლება ცოტა მომადო, შეიძლება ცოტა დაიყოს.
თუკი ბიზნესმენები თხილზე ფასის მკვეთრად ვარდნას თურქეთის ბაზრით ხსნიან, გლეხები ამას სასწავლო პროცესის დაწყებას უკავშირებენ. მათი განმარტებით ისინი იძულებულნი არიან მოსავალი დაბალ ფასად გაყიდონ, რათა შვილებისთვის სახელმძღვანელოები და სასკოლო ნივთები შეიძინონ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც გერონტი ყალიჩავა მოამზადა. სასოფლო სამეურნეო პროდუქტის, მათ შორის თხილის გასაღების პრობლემებს შეეხება მომდევნო სიუჟეტიც, რომელიც აჭარას მოიცავს და რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოამზადა.
აჭარის 4 რაიონის სოფლის მოსახლეობა სასოფლო სამეურნეო პროდუქტის გასაღების დიდი პრობლემა აქვს. როგორც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებდნენ, გასულ წელს ციტრუსისა და ხურმის გასაღების ბაზრის პოვნა შესაძლებელი გახდა. აჭარიდან ციტრუსის მოსავლის 80% უკრაინაში გავიდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ციტრუსის გადამამუშავებელ საწარმოში ნარინში დამზადებულ კონცენტრატებს ევროპელი და აზიელი მსურველი მიირთმევს.
კონდა რაღაც ფინანსური პრობლემები, მაგრამ შემდეგ იაფი კრედიტი ავიღეთ და იმის დახმარებით დავასრულეთ მონტაჟი. წელს უკვე გამშვებს არეგულირო სამუშაოები დავიწყეთ იტალიელების დახმარებით, ვისი წარმოების ხაზიც არის. და სამწუხაროდ ეხლა იქ ხდება, რომ როცა ახალია დანადგარი, ყოველთვის რაღაც დრო ჭირდება ამის რეგულირებას და სამწუხაროდ რამოდენიმე ხანი წაიღო ამან ორი თვე და სეზონი თითქმის ბოლომდე მივიდა, მაგრამ გავმართეთ ბოლო-ბოლო ეს დანადგარი. ეხლა როგორც ხედავთ, სრულად ფუნქციონირებს.
რაც შეეხება თხილსა და ძაბლს, ეს პროდუქტი გლეხს უფრო მეტად გასაყიდად თურქეთში გადააქვს. ერთ მოქალაქეს კი გასულ წელს მეზობელ ქვეყანაში დაახლოებით 60-70 კილოგრამის გაყიდვის საშუალება ჰქონდა.
შეზღუდვები ხა როგორ აიცი, ცოტა თუ გაგაქვს არაფერს არ გეუბნებიან და ახლა თუ თაფლი გაქვს და სიგარეტი მეტი, ამნაირები არ შეძლება. თხილი მე გაგონილი მაქვს, რომ არ შეძლება, როგორც კონტრაბანდა იძახია, მაგრამ მე არ გამიტანია. ალბათ მათ რომ აქვე ბლომად ალბათ და არ შეიძლება ალბათ.
ძირითადად ბაბუ ხდება აი აქ საკოლმეურნეო ბაზარში გასაღება პროდუქტისა. გლეხები ჩამოაგდა კიდველი და გადამკიდველი ყიდულობდა მიაქვს თურქეთისკენ და თბილისისკენ. რა ვიცი დანარჩენი. ერთეულები ოჯახისათვის ვისაც უნდა აქ ყიდულობს უფრო მეტად. აი ბაზარში ზევით წაბლი არის, ყიდულობენ 2 კილოს, 5 კილოს, 3 კილოს, რა ვიცი მე.
უშუალო ზუგდიდის მხარეს აჭარის მოსავალი მდინარე ზუგდიდის მასში აქვს. თურქეთში მიაქვს მცირე მონაკვეთით 20-30, 15 კილო, 10 კილო და ასე შემდეგ. ასე რომ ძეჯერობ წელს ფასი ქნა, მადლობა ღმერთს, დღეს აქ გასულ წელს არ იყო ფასი, ძალიან დაბალი.
აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე დონარა სურმანიძე აცხადებს, რომ რეგიონისთვის კენკრომანი მცენარეების საექსპორტო ქვეყანას თურქეთი წარმოადგენს. და სწორედ აქ ხდება თხილის დიდი რაოდენობის რეალიზაცია.
რაში ეხება მოსავალს, უნდა აღნიშნოთ, რომ წელს თხილის მხრივ მიმდინარე წელი არის მაღალ მოსავლიანი, გასულ წელს შედარებით მინიმუმ ორჯერ მაინც მაღალია. ამ მიმდინარე წლის თხილის პლანტაციებიდან აღებული მოსავალი ასევე მაღალია მათი სარეალიზაციო ფასი, რაც განაპირობა წელს თურქეთში თხილის დაბალმა მოსავალმა.
რაში ეხება სხვა დანარჩენ ხილს, იგი ძირითადად ადგილ ბრი ბაზარზე იყიდება. მოსახლეობა მოწეულ მოსავალს საბითომო ფასად გადამყიდველებს ბათუმის მთავარ ბაზარზე აბარებს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს აღმოსავლეთში სოფლის მთავარი პრობლემა გვალვა და უწყლობა. თანაც ბევრგან მოუწესრიგებელია არამხოლოდ სარწყავი სისტემა, არამედ წყლით მომარაგების სისტემა ზოგადად. კახეთის სოფლების დიდ ნაწილს სასმელი წყალი არ აქვს. მათ შორის ერთ-ერთია სიღნაღის რაიონის სოფელი ვაქირი. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი მოგვითხრობს.
სოფელი ვაქირი კახეთში ერთ-ერთი იმ სოფელთაგანია, სადაც სასმელი წყლის პრობლემა კვლავაც მწვავედ დგას. სოფელში, სადაც 3000 ადამიანი ცხოვრობს, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემის მოგვარებას დღემდე ითხოვენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მრავალი დაპირების მიუხედავად სოფელში არაფერი იცვლება.
წლების მანძილზე პირდებია, გავაკეთებთ, გამაიტანენ ერთხელ გამოა წყალი, მემრე თავი კრანიანად მაადრობე და აღარც წყალი, აღარც კრანია. ეგრე უყურადღებობა შეიძლება, კაცო, ხალხი არა ვართ, ადამიანები არა ვართ, კაცო. რასაც პენსია ვიღებ, ამ ხნის კაცი ვარ, წყლი მოტანაი უნდა. სადა მაშინა იყო, მაშინა დავალპე იმ წყლის მოტანით, წყლის ძილით. ეხლა მატაციგლეტი თუ ეზიდები, ესეც დამპალია. მე რა ვქნა, წყალი ხომ ჭირდა და თან ავანტყოფის პატრონი ვარ.
ბაქირში ამბობენ, რომ ხელისუფლებას მათი სოფელი მხოლოდ არჩევნების წინ ახსენდება. წინა საარჩევნო დაპირებების შესრულებაზე კი აღარავინ ფიქრობს.
ხალხი ძალიან გაგვიცაზე პირობებში ცხოვრობს. ელემენტარული წყალი რა შორსაც ვერ შევეძებით იმ შორედ. მოგაქციონ ყურადღება. ხო გამოყოფილი არის თანხები. მე ვიცი რომ გამგეობაში სიღნაღის გამგეობა თუ მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თანხები ყოველთვის ყოველწლიურად არის გამოყოფილი წყალმომარაგების სისტემაზე. რომ სოფლებს აქონდეს წყალი. აბა რა ეტყობა ამ სოფელს? გამგებელი იყო თუ ვინ იყო არ ვიცი, მოსულა რაღაც საარჩევნების წინ. დახმარებას გაგიწევთ თუ იმას გავაკეთებ, ამას გავაკეთებ. აბა რა გააკეთა? ნუ რაღაც ვერ ახედავ. წყალიც იქნება, გაზიც იქნება, ყველაფერიო, არა? მე იმედი მქონდა რომ იქცი.
მათ სიტყვით გაკეთდა და დაპირებით გაკეთდა. ეგ ხო არ არის ეგრე, გათო?
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში კი ირწმუნებია, რომ სასმელი წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად სოფელ ვაქირში სამუშაოები მიმდინარეობს. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე საზაზედელაშვილი აცხადებს, რომ პრობლემა მალე მოგვარდება.
ცენტრალური ბიუჯეტი და გამოყოფილი არის წყლებზე, სოფელ ვაქირზე 27,294 ლარი და მიმდინარეობს სამუშაოები.
ვაქირელები კი ამბობენ, რომ სასმელი წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად თანხები გასუწესაც გამოიღო, თუმცა პრობლემა არ მოგვარებულა.
აი გააკეთეს, აი ეგ არის, ონკანი აქაც დააყენეს, აი ეგაც არის. ცოტა ხანს იყო და აღარ არის. თუ აკეთება ხო უნდა გააკეთო ნორმალურად იყოს, არა ის მოსაჩვენებელი ხარ უნდა იყოს ეს პროგრამა. ვის დახმარება? და აი მოგაქცეო ყურადღება, მოგაქცეო სოფელს ყურადღება.
წინა წელს რაიონის გამგებელი 22000 ჩავდე წყალში და გავაკეთეთ. მე დაუსი კითხო რომ ერთი გვაჩვენე. რა გააკეთე? ჩამობრძანდა, გაჩვენეთ. არ ჩამობრძანებული, არც ქაღალდები ჩამოუტანია და არც არ გაუკეთებია, რა ჩამოუტანეს? ეს ფული გააცოცხლა, სხვა რაფერი არ გაუკეთებია.
ფაქირში ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა ამჯერადაც არ მოგვარდა და ადგილობრივი ხელისუფლების დანაპირები კვლავაც არ შესრულდა, საპროტესტო აქციებს გამართავენ. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ვაქირი.
გორის რაიონის რამდენიმე სოფელი სარწყავი წყლის გარეშეა დარჩენილი. ერგნეთ, ზემონიქოს, ზემო და ქვემო ხვიც აგვისტოს ომის შემდგომ სარწყავი წყალი აღარ მიეწოდება. თემას გოგა აფციაური განავრცობს.
ომამდე ეს სოფლები ცხინვალიდან გამომავალი სარწყავი არხით ირწყვებოდა, მაგრამ კოკოიტის ხელისუფლებამ არხები ჩაკეტა. ამიტომ მეორე წელი ამ სოფლებში მხოლოდ მცირე მოსავალს იღებენ. წლევანდელი გვალვა კი მოსავალს მთლიანად ანადგურებს. ომის შედეგად დაზარალებული სოფლების მოსახლეობამ საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართა. ხელისუფლებამ მდინარე ახსე ახალი საერიგაციო სისტემა მოაწყო, მაგრამ ნიკოზის კაშხალი ყველა სოფელს მაინც ვერ აკმაყოფილებს. ამიტომ საჭიროა დამატებითი წყალსაკაჩების დამონტაჟება. ერგნეთელების აზრით, მოსავალი თუ მთლიანად გახმა, სოფელი ზამთარში შიმშილის ზღვარზე აღმოჩნდება, რადგან საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უკვე ჰუმანიტარული დახმარების დარიგებაც შეაჩერეს.
სარწყავი წყალი არ აქვს. 3 წელია მოსავალი არ აგვეღია, ხმება უკვე 60-მდე საშვილიშვილოდ ხმება ის ჩვენი მონაგარი, რასაც იმდენი წლები ვიშრომეთ და ჩრომეთ და ჯაფა ჩავყარეთ. არამედი დახმარება არა გვაქვს. თავისთავად მოსავალს რო არავიძებ და ვერაფერს ვერ გავყიდი, ეკონომიურად ძალიან გვიჭირს. გვეხმარებოდა წითელი ჯვარის, გვეხმარებოდა საპატრიარქო, შემოგონათ 9 კილოგრამი ფქვილი თითო ბოთლი ზეთი, ორ თვეში ერთხელ. ცოტა ლობიო, ცოტა შაქარი, მაინც რაღაც იყო, მაინც ჩვენთვის რაღაცას წარმოადგენდა. ეხლა აღარც ის ყველაფერი გაგვიუქმეს. არავინ ჩვენ მომხედავი არ არის. არ ვიცით, აი რა წყალს მივცეთ თავით, ან გამუდმებულ შიში ვცხოვრობთ. არც სახლებს მაინც და მაინც არ გვიკეთებენ.
ხალხს უკიდურესად გაუჭირდა ყველაფერი. სარწყავი წყალი ჩვენ არ აგვაგაგე, გაგვიხმა ყველაფერი ხალხმა. ამ ზამთარს ხომ უნდა გადაიტანო, რაღაც შემოსავალი ქონდეს, რაღაც პული ჩამოხოგინა, რაღაც გინდა. არაფერი არ აქვს საერთოდ.
რას ამობენ ამ სარწყავ წყალს? იქნებაო?
გაისაც პირდები ახ მაგაისაც კი არა ეს წელს უკვე გახმა ყველაფერი და გაისაც რომ გამოიყონო სულ ახლა უნდა გადაჯიშდეს უკვე 10 წელიწადი ხალხელოდა დაზარდა მაკვდებით ახლა დახმა ყველაფერი უწლოობით
გოგოთის ხელისუფლება სარწყავი წყლის სანაცვლოდ ახალგორისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდებას მოითხოვს ქართული მხარე ამ პირობას არ თანხმდება რადგან მისი აზრით გაზ ახალგორში ყოფი ოკუპანტებიც მოიხმარენ სოფელი ერგნეთი ნიკოზის კაშხალზე უფრო მაღლა მდებარეობს ამიტომ სოფლისთვის სარწყავი წყლის მიწოდება შეუძლებელია ერგნეთის სერწმუნებულის თემურ ტეტუნაშვილის თქმით საერთაშორისო ორგანიზაციები ხელისუფლებასთან ერთად ფინანსებს წყალსაკაჩების მოსაწყობად ეძებენ მისი თქმით პრობლემა სრულად მომავალ წელს მოგვარდება
შესწავლილია ხელისუფლების განაცისა და საწყავი წყლის პრობლემა და წითელი ჯვრის განაცდა და აგერხვალველოდებით და გაეროს გორის ოფისს დანამოვლენ ეგენის კვირდებიან დახმარებას რა მაგრამ ძირითადად ლაპარაკია თანხების მოძიებაზე რა
ერგნეთელები ახლა წვიმის იმედად არიან დარჩენილნი ერთწლიანი კულტურები უკვე მთლიანად გადახმა ადგილობრივი მაცხოვრებლების თქმით ზამთარში ძიმემ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან ამიტომ თუმართვის ჰუმანიტარული დახმარების აღდგენა არ მოხდა სოფელი დაიცლება გოგა აფციაური რადიო თავისუფლებისთვის გორი
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მათნეს გადაცემას ტრადიციულად ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა და ეს დღევანდელი პროგრამა ეძღვნებოდა სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემას, რომელიც აღმოსავლეთ საქართველოს ბევრი რაიონის პრობლემაა და ასევე პრობლემაა იქ მოსავალი, რომლის გასაღება უჭირს გლეხს მის მოყვანაზე არანაკლებ. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
აგრძელებთ გადაცემას. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქმედ უსაფრთხოების კერძო კომპანიებს მისცა 4-თვიანი ვადა დასაშლელად. კერძო ფირმები გააკრიტიკეს ბოლო დროს ადგილობრივი კანონების დარღვევის გამო. თუმცა ამ ფირმებს მანამდე იგივე პრობლემები ჰქონდათ ერახშიც. ახლა ავღანეთში 26,000-ზე მეტი კერძო უსაფრთხოების კონტრაქტორი მუშაობს, რომლებიც კარზაის ბრძანების შესრულების შემთხვევაში უმუშევრად დარჩებიან. თემას ახლა კობალიკლი გაზეკარაკწობს.
ავღანეთის ტერიტორიაზე მოქმედი უსაფრთხოების ფირმების ძირითადი ამოცანებია საელჩოების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ნატოს ძალების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, დიპლომატებისა და ინვესტორების ბადრაგირება. ამ ამოცანების შესრულების დროს, როგორც ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, კონტრაქტორები არადაგდებენ ადგილობრივ კანონებს, მოქმედებენ თვითნებურად, იარაღს უმიზნებენ მშვიდობიან მოსახლეობას და ზოგ შემთხვევაში ყოველგვარი მიზეზის გარეშე მათ ცეცხლს უშენენ. ჰამიდ კარზაიმ დღეს ხელი მოაწერა დეკრეტს, რომელიც, როგორც ზემოთ ითქვა, 4-თვიან ვადას აძლევს კერძო ფირმებს, რათა მოახდინონ დაშლა აი ამ უწყებების. 7 აგვისტოს კი ჰამიდ კარზაიმ მოუწოდა ნატოს სამდლობა საერთოდ არ გააფორმონ კონტრაქტი ასეთ ფირმებთან, რომლებიც ავღანეთის პრეზიდენტის მინიშნებით შესაძლოა ტერორისტებთანაც კი თანამშრომლობდნენ.
უსაფრთხოების კერძო ჯგუფები, კერძო კომპანიები, ჩვენი ქვეყნის ყოველდღიური ტანჯვის მიზეზად იქცნენ. ისინი ხელყოფენ ადამიანის უფლებებს, საფრთხეს უქმნიან ქვეყანას. და ღმერთმა იცის, დილით ხალხს ძარცვავენ, ხოლო ხამით შესაძლოა ტერორისტებად იქცევიან.
რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურთან საუბარში ქაბულის მცხოვრებლებს ხშირად გამოუთქვამთ საჩივარი უსაფრთხოების ფირმების მიერ დაქირავებული პირების მოქმედებაზე, რომელსაც ძარცვაში და მათი თქმით ზოგჯერ უდანაშაულო ავღანეთთან მკვლელობაშიც მიუძღვით ბრალი. თუმცა უსაფრთხოების ერთ-ერთი ფირმის მფლობელმა მუჰამედ შირზაი დილდარმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თუ კი ასეთი ბრალდებები არსებობს, ისინი სასამართლომ უნდა დაადგინოს და არა პრეზიდენტის დეკრეტმა, რომელიც ყველა უსაფრთხოების ფირმის აკრძალვას მოითხოვსა.
ჩვენმა მთავრობამ გამოთქვა პრეტენზია უსაფრთხოების ფირმების დანაშაულებრივი საქმიანობის მისამართით, მაგრამ თუ მათ ხელთ არსებობს მტკიცებულება, საჭიროა რომ ეს ფაქტები სასამართლომ გამოიძიოს. ჩვენ გვაქვს სასამართლო, მათი მტკიცებულება საჯარო უნდა გახდეს. ავღანეთის მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილებით, თუ ჩვენი გაუქმება სურს. ჩვენ არ გვინდა და არ შეგვიძლია დაველოდოთ, როდის აღმოჩნდება პრეზიდენტის დეკრეტით უმუშევართა სიაში 30-ან 40,000 ადამიანი.
ამ და მაგარ თამამან მლატავონ სამ ნიშანდა თამამარდამ.
ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის 17 აგვისტოს დეკრეტს სავარაუდოდ წინააღმდეგობა შეხვდება ნატოს უცხოეთის მთავრობებისა და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც საკმაოდ მძლავრად არიან დამოკიდებულნი უსაფრთხოების საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ფირმებზე. გარდა ამისა, პენტაგონით ეჭვის თვალით უყურებს კარზაის დეკრეტს, ხოლო როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ განაცხადა, უსაფრთხოების ფირმების დახურვის შემდეგ შესაძლოა შეიქმნას დიდი ვაკუუმი უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რომლის შევსებასაც დამოუკიდებლებს ვერ შეძლებენ ავღანეთის მარცხსრიგის ძალები.
კობა ლიკლიკაძე გახლდათ ეს. მადლობა კობა, ვაგრძელებთ გადაცემას.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
აგრძელებთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმენთ გადაცემას ახალ ევროპას მოისმენთ ახლა. რუმინეთს მისი ღვიძლი ნაწილი ბესარაბია რუსეთმა ოსმალეთთან ერთ-ერთი ომის ბოლოს ჩამოაშორა. მას შემდეგ დღევანდელი მოლდავეთის მიმართ მოსკოვს სხვადასხვა პრეტენზიები აქვს. დღეს ის ამ რეგიონში გავლენის შესანარჩუნებლად სჭირდება. ამის ბერკეტი კი სეპარატისტული პრომოსკოვური დნესტრისპირეთი გახლავთ. მაგრამ რუმინელები და მოლდაველები წარსულში ერთიერი იყვნენ, ერთი ენით და კულტურით. დღეს რუმინეთი ნატოს და ევროკავშირის წევრია, მოლდავეთი კი ღარიბი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა. ისინიც დასარაკლებენ, რომ დაუახლოვდნენ ერთმანეთს და ამას ორივე მხარის ინტერესების გათვალისწინებით აკეთებენ. დღევანდელ ახალ ევროპაში ოქროპირ ხაზზე ამ დაახლოების და ევროპის კავშირის და რუსეთის პოზიციის შესახებ გაგაცნობთ ექსპერტების და პოლიტიკოსების მოსაზრებებს.
მოლდავეთი, ისტორიულად ბესარაბია წოდებული მიწა-წყალი, დიდხანს იყო რუსეთის იმპერიის ნაწილი. მას მერე, რაც პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ რუმინეთი თავის საზღვრებში იქნა აღიარებული და ბესარაბია, მოლდავეთი მისი ნაწილი გახდა, იქაურ მოქალაქეებს ეჭვი არ ეპარებოდათ, რომ ერთ ერს მიეკუთვნებიან. მაგრამ ჯერ ნაცისტურ გერმანიასა და ბოლშევიკურ საბჭოთა კავშირს შორის დადებული პაქტის, ასევე მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ევროპის განაწილების შემდეგ მოლდავეთის საბჭოთა რესპუბლიკა გახდა. ამ ერის გახლე ჩამოხდა. საქართველოსი ჩასვლამდე მოლდავეთის პრეზიდენტი მიჰაი გიმპუ რუმინეთში იყო. მან და რუმინეთის პრეზიდენტმა ერთობლივად მისცეს ინტერვიუ საინფორმაციო სააგენტო Hot News. თავიდანვე გაგაცნობთ რუმინეთის პრეზიდენტის ტრაიან ბასესკუს პასუხს შეკითხვაზე, როგორ აფასებს რუსეთის პოლიტიკოსების აზრს, რომ რუმინეთს სურს შეიერთოს მოლდავეთი.
ეს ნაწილია პოლიტიკური თამაშისა, რომელსაც რუსეთში მიმართავენ პოლიტიკოსები და პრესა. მოლდავეთა მიმართებით რუმინეთს ერთი მიზანი აქვს: იხილოს ის ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. თუ შეერთებაზე ვლაპარაკობთ, მხოლოდ ევროპული ოჯახი იქნება ის ადგილი, სადაც ჩვენ შევერთდებით. სხვა მხრივ კი ვართ ორი სახელმწიფო, რომლებიც ერთმანეთს ვაღიარებთ დამოუკიდებელ და სუვერენულ სახელმწიფოებად.
ჩვენ პრაღიდან ტელეფონით ვესაუბრეთ კიშინევის განვითარებისა და სოციალური ინიციატივების ინსტიტუტის თანამშრომელს კორნელიუ ჩურეას, რომელსაც სანამ რუმინეთის მოქალაქეობის იქაური პასპორტების მოლდაველებისთვის მიცემის გარშემო ვესაუბრეთ. ამ ერთიერის ორი ნაწილის ურთიერთობაზე ვკითხეთ.
მართლაც ბევრი რთული ელემენტი არსებობს რუმინელებისა და მოლდაველების ურთიერთობაში. მარჯვენა ნაპირი, ანუ მოლდავეთი, დნესტრისპირეთის გარეშე, რუმინეთის შემადგენლობაში იმყოფებოდა დაახლოებით 20 წელიწადს, რამაც თავისი კვალი დაამჩნია მოლდაველი ხალხის თვითშეგნებას. ამ ხალხმა მონაწილეობა მიიღო რუმინეთის სახელმწიფოს შექმნასა და არსებობაში. რა თქმა უნდა, შემდგომმა პერიოდმა, საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში ყოფნამ და საბჭოთა სახელმწიფოს მთელმა არსებობამ, გავლენა იქონია რუმინელი და მოლდაველი ხალხების ურთიერთ დაშორებაზე და იყო ბევრი წინაღობა ჩვენი მოლდაველებისა და რუმინელების დაახლოების გზაზე.
ჯურიას მოჰყავს ერთი მაგალითი, მისი თქმით, თუნდაც ის ფაქტი, რომ რუმინეთსა და მოლდავეთს შორის სარკინიგზო ხაზების პარამეტრები განსხვავებული იყო, ფიზიკურად იყო შეუძლებელი მიმოსვლა. საბჭოთა სახელმწიფო დიდ ყურადღებას აქცევდა ამ საკითხს და ცდილობდა არ დაეშვა პირდაპირი კონტაქტები რუმინელებსა და მოლდაველებს შორის. რისი მიზანიც ის იყო, შექმნილიყო შთაბეჭდილება, რომ ეს ორი სხვადასხვა სახელმწიფო და ხალხია. მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ამ სიტყვის კარგი გაგებით გაჩნდა ნაციონალისტური მოძრაობა, რომელიც იმის საფუძველზე, რომ რუმინელებსა და მოლდაველებს ერთი კულტურა, ერთი ენა აქვთ, საერთო მწერლები ყავთ, გაჩნდა რუმინეთის და მოლდავეთის კვლავ გაერთიანების პერსპექტივა. ალბათ ამიტომაც არის, რომ მოლდავეთი, რაც მოლდაველმა პოლიტოლოგმაც დაგვიდასტურა, ასე ვთქვათ, გახლეჩილი საზოგადოებაა, სადაც ხალხს რუმინული იდენტიფიკაციაც აქვს და მოლდავურიც. მიუხილველების თქმით 30% რუმინეთს ძალიან ახლო ქვეყნად თვლის მოლდავეთში და დაუშვებს იმის შესაძლებლობას, რომ რუმინელებმა და მოლდაველებმა ერთ სახელმწიფოში იცხოვრონ. არიან სხვებიც, როგორც სატელეფონო საუბრისას მოლდაველმა პოლიტოლოგმა გვითხრა, 40-45% ძირითადად კომუნისტების ამომრჩევლები ამის წინააღმდეგი არიან. კომუნისტების ამომრჩევლები არ არიან უმცირესობაში, მაგრამ დღეს მოლდავეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი მიჰაი გიმპუ არც კომუნისტურ და არც პრორუსულ პოზიციაზეა. მოკლედ შეგახსენებთ, მოლდავეთში პარლამენტი ირჩევდა პრეზიდენტს, იქ ძალთა ძალიან თანაბარი განაწილების გამო პრეზიდენტი კარგახანს ვერ აირჩიეს. ახლა კანონის შეცვლის საფუძველზე შეიძლება ის პირდაპირ აირჩიონ. მას მერე, რაც სულ მალე, რეფერენდუმი ჩატარდება და უკვე შემოდგომაზე საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. რუმინული პასპორტების თემას რაც შეეხება, უკვე დიდი ხანია რუმინეთი ამას მოლდაველებს სთავაზობს. პრინციპი ისაა, რომ მოლდავეთის მოქალაქეებს აქვთ უფლება იყვნენ რუმინეთის მოქალაქეებიც, რადგან მათ წინაპრებს მათი რეგიონის რუმინეთისგან ძალის მოწყვეტით ეს უფლება წაართვეს. პრეზიდენტი მიჰაი გიმპუ იმავე ინტერვიუსას ბრიტანეთის პრესის პასუხად, რომელიც იუწყებოდა, რომ ბუქარესტს სურს მოლდაველები უკანა კარიდან შეიყვანოს ევროკავშირში, განმარტავს:
მოლდაველებს რუმინეთის მოქალაქეობა იმისთვის კი არ სურთ, რომ ბრიტანეთში წავიდნენ, არამედ იმისთვის, რომ თავს რუმინელებად მიიჩნევენ და ესმით რა მოხდა მათი მშობლებისა და წინაპრების ცხოვრებაში. მათ ესმით, რომ მოვიდნენ ტანკებით და მათი ქვეყანა გაყვეს ორ ნაწილად. რუმინული პასპორტი ბევრ მოლდაველს აქვს და ისინი მინისტრების, მერებისა თუ დეპუტატების სავარძლებზე შედიან. ისინი ბრიტანეთში არ მიდიან. ისინი ითხოვენ რუმინეთის მოქალაქეობას იმიტომ, რომ იციან თავიანთი ისტორია და ეს პასუხია მათ მიმართ, ვინც მოვიდა ტანკებით და გაყო მიწის ეს ნაწილი.
რუმინეთი ევროპის კავშირის წევრია. ზემოთხსენებული საკითხი, რომ მოლდაველები რუმინეთის მოქალაქეობის მიღებით ლამის მართლა უთანასწორდებიან ევროპის კავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეებს, პრობლემაა ზოგიერთი ევროპელისთვისაც. მოლდაველი პოლიტოლოგი კორნელიო ჩური ამბობს, რომ რუსეთის უკმაყოფილება გასაგებია, რადგან ის უფრთხის შეერთებული შტატების პარტნიორის გააქტიურებას თავის საზღვრებთან და ამით გეოპოლიტიკური გავლენის შესუსტებას. ჩურიას თქმით, ევროპის კავშირშიც არ არიან განწყობილი დადებითად ორი ქვეყნის დაახლოების მიმართ. ის იხსენებს დასავლეთ ევროპის წამყვან მედიაში გამოქვეყნებულ მასალებს.
რუმინეთის მთავრობას იმისთვის აკრიტიკებენ, რომ ის მოლდავეთის მოქალაქეებს პასპორტებს აძლევს. ისინი ამას განიხილავენ ქმედებად, რომელიც მოლდავეთს საშუალებას აძლევს, ასე ვთქვათ, უკანა კარიდან შევიდეს ევროპის კავშირში. საქართველოსგან განსხვავებით, რუმინეთისა და მოლდავეთის დაახლოებას აკრიტიკებს არა მხოლოდ რუსეთი, არამედ ევროკავშირიც, რადგან ევროკავშირი რბილად, რომ ვთქვათ, არ ჩქარობს მოლდავეთი თავის შემადგენლობაში მიიღოს და არ სურს, რომ ეს რუმინეთის გზით მოხდეს.
ერთი შეხედვით თითქოს ბრიუსელში უნდა მოსწონდეთ კიდეც, რომ ასე მარტივად ხდება ევროპელების გაევროპელება პასპორტების საშუალებით. მით უმეტეს, რომ 100,000 მოლდაველი, რომელიც პოტენციური მფლობელია რუმინეთის პასპორტისა, ამინც ვერ შექმნიდა ევროპის საიმიგრაციო პოლიტიკაში. მაგრამ, განგვიმარტავს ჩურია, ევროპის კავშირი მაინც არ უყურებს რუმინეთის აქტიურობას დადებითად. კიშინეველი პოლიტოლოგი იმეც გამოთქვამს.
იმედი გვაქვს, რომ გავივლით ამ ეტაპს. ეს ვითარება დასრულდება და ევროპის კავშირი აღიარებს, რომ ეს კანონიერი ნაბიჯია. ჩვენ ვიცით, რომ საფრანგეთი და გერმანია ძალიან ხშირად გასცემენ პასპორტებს და ასე ვთქვათ, ხელოვნურად ქმნიან ევროპის კავშირის მოქალაქეებს სხვა ქვეყნების მოქალაქეებისგან. აქ მართლაც არის ორმაგი სტანდარტი, რომლითაც ევროკავშირი მოლდავეთსა და რუმინეთს უდგება.
ბოლოს კიდევ ერთხელ მოუსმინეთ მოლდავეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს მიჰაი გიმპუს, რომელმაც საქართველოში ვიზიტისას თქვა, რომ საქართველოს და მოლდავეთის ძალის ხმევა უნდა იყოს კოორდინირებული ტერიტორიული კონფლიქტების დაძლევასთან დაკავშირებით და ეს ალბათ ყველაზე მთავარი საკითხია. გარკვეულწილად ასევე კოორდინირებული უნდა იყოს საქართველოს და მოლდავეთის ურთიერთობები რუსეთთან, თქვა გიმპუმ. ახლა კი მისი შეფასება, როგორია რუსეთთან კიშინევის დამოკიდებულება დღეს და ბოლო 20 წელიწადში და რას მოელის ის მოსკოვისაგან.
მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, გულწრფელად ვიტყვი, რუსეთთან თბილი ურთიერთობა არ გქონია. რა მივიღეთ ამ 20 წელიწადისგან? მივიღეთ ის, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე დარჩა არმია, შეიქმნა დნესტრისპირეთი, რომლის არმია ჩვენსაზე უკეთ არის მომზადებული. აღჭურვილია რუსეთის ყოფილი მე-14 არმიის არსენალით. მე მოველი დღეს, როცა რუსი პოლიტიკოსები, არამოქალაქეები, ისინი სხვაგვარად ფიქრობენ.
არამედ რუსი პოლიტიკოსები აღიარებენ, რომ მოლდავეთის მოქალაქეები რუმინელები არიან მოლდავეთის რესპუბლიკიდან და საზღვრის ორივე მხარეს მცხოვრებ რუმინელებს არსებობის ისეთივე უფლებები აქვთ, როგორც რუსეთის მოქალაქეებს. მოველი დღეს, რომ ისინი აღიარებენ ჩვენს უფლებას, თვითონ გადავწყვიტოთ საით წავიდეთ და ვისთან ერთად ვიყოთ.
ეს გახლავთ მოლდავეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი მიჰაი გიმპუ. მისი ხმით დასრულდა ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა და რომელიც ეძღვნებოდა რთულ ვითარებას, რთულ კი არა, ექსპერტების შეფასებებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მომავალი შეიძლება იყოს რუმინეთსა და მოლდავეთ შორის, რა როლს ითამაშებს აქ რუსეთი, რა როლს ითამაშებს ევროპის კავშირი. შეგახსენებთ, რომ თუ ჩვენი სიუჟეტი მოგეწონათ, რომელიმე შეგეძლოთ ის კვლავ მოისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე www.tavisupleba.org. იმ შემთხვევაში შეგეძლოთ მოისმინოთ, თუ არ მოგეწონათ, არ ვიცი, თქვენი გადასაწყვეტია. ასევე შეგეძლოთ ნახოთ ჩვენი გადაცემების ტექსტური ვერსია ჩვენ საიტზე, ხოლმე გეტყვით www.tavisupleba.org. ახლა 7 საათი ხდება, რამდენიმე წამი უკლია. ჩვენ დაგემშვიდობებით გადაცემას საღამოს თავისუფლებას დღეს უძღვებოდი ნიკო ნერგაძე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.